Եթերում Ազատություն ռադիոկայանը, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը, բարի օր, այս եթերաժամին առաջարկում ենք լսել։ Քիչ առաջ ձերբակալվածների պահման վայրից ազատ արձակվեցին հիմնադիր խորհրդարանի կալանավորված անդամները, դատախազությունը փոխել է խափանման միջոցը։ Վարչապետի գլխավորած կուսակցությունը Ղարաբաղյան խորհրդարանական ընտրությունների առաջատար Ստեփանակերտում ամփոփում են արդյունքները։ Հայաստանի քաղաքական ուժերի գնահատմամբ Ղարաբաղում ընտրությունները շատ ավելի լավ կազմակերպվեցին, քան Հայաստանում։ Ռիգայի գագաթաժողովին ընդառաջ Լեհաստանի դեսպանատ պնդում է Եվրամիություն Հայաստան հարաբերությունները Հայաստանի ձեռքում են։ Նոր սկանդալ է հասունանում հայ-վրացական դիվանագիտական հարաբերություններում։ Նախքան այս ամենը, սակայն, Անուշ Մարտիրոսյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Այսօր ազատ են արձակվել հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանը և նրա համախոհները՝ Վարուժան Ավետիսյանը, Գևորգ Սաֆարյանը, Գարեգին Չուկասզյանը և Պավել Մանուկյանը։ Հիմնադիր խորհրդարանի ներկայացուցիչների նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել բնակավայրից չհեռանալու ստորագրությունը մանրամասները լուրերից հետո։ Երեք Լեռնային Ղարաբաղում ընտրություններին մասնակցած 5 քաղաքական ուժ է հաղթարել 5% շեմը, առավել թվով ձայները ստացել վարչապետի ղեկավարած կուսակցությունը ավելի քան 47%, երկրորդ տեղում ազգային ժողովի նախագահի կուսակցությունն է ձայների ավելի քան 19%-ով։ Ուկրաինական բանակի խոսնակը հաղորդել է, որ ուկրաինացի զինծառայող է սպանվել, 6-ը վիրավորվել է Ուկրաինայի արևելյան շրջաններում հրադադարի խախտումների հետևանքով։ Հազարավոր մոլդովացիներ Քիշնևում բողոքի ակցիաներ են իրականացնում երկրի համախառը ներքին արդյունքի 1/5-ի 1 միլիարդ դոլարի անհետացման կապակցությամբ, պահանջում են Մոլդովայի գլխավոր դատախազի սահմանադրական դատարանի դատավորների եւ այլ պաշտոնյաների հրաժարականը մեղադրելով հանցակցության մեջ։ Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը խղճի բանտարկյալ է ճանաչել Նովոսիբիրսկի բնակիչ նկարիչ Արտյոմ Լոսկուտովին, իրավապաշտպան կազմակերպությունը պահանջել է անհապաղ ազատել նրան։ Լոսկուտովի նկատմամբ կիրառվել է 10-օրյա վարչական կալանք ոստիկանի օրինական պահանջը չկատարելու վերաբերյալ իրավապահների պնդումներով։ Ակնհայտ է, որ քաղաքացուն պատժել են միայն նրա համար, որ իրացրել է խաղաղ հավաքների խոսքի ազատության իրավունքը, հայտարել է Amnesty International-ը։ Վրաստանի նախկին վարչապետ Բիդինե Իվանիշվիլի բիզնես կենտրոնի մոտ բողոքի ակցիա են նախաձեռնել ընդդիմադիր Միացյալ ազգային շարժումը, քաղաքացիները բացատրություններ են պահանջում Լարի անկման կապակցությամբ և Իվանիշվիլին հիշեցնում նախընտրական խոստումների մասին։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մեր կարևոր իրադարձությունների մեկի մասին այս պահին խոսենք, Ղարաբաղում երեք անցկացված խորհրդանական ընտրությունների։ Նախնական արդյունքներով այս պահի դրությամբ առաջատարն է գործող վարչապետ Արայիկ Հարությունյանի գլխավորած Ազատ Հայրենիք կուսակցությունը։ Պայքարի դուրս եկած 7 կուսակցություններից նվազագույն շեմը հաղթահարել են 5-ը, որոնցից 2-ը ընդդիմության դաշտից։ Երեկվա ընտրություններին հետևել են շուրջ 100 դիտորդներ նաև եվրոպական երկրներից, չնայած պաշտոնական Բաքվի սպառնալիքներին։ Միջազգային դիտորդներն այսօր իրենց գնահատականներն ու կարծիքներն են հայտնում ընտրությունների վերաբերյալ։ Լեռնային Ղարաբաղից Արա Հարությունյանն է ամփոփում մինչև այս պահը հայտնի տեղեկությունները։
Այսօր առավոտից Լեռնային Ղարաբաղի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մամուլի կենտրոնում տարբեր երկրների ժամանած դիտորդական առաքելությունը իրականացնող գործակալությունները հանդես են գալիս մամուլի ասուլիսներով ու ներկայացնում իրենց դիտարկումները ընտրությունների ընթացքի վերաբերյալ։ Նրանք հիմնականում տեխնիկական թերություններ էին մատնանշում, միաժամանակ ընդգծելով, որ ընտրություններն անց են կացվել ազատ արդար թափանցիկ։ Դիտորդները տպավորված էին հարկապես մասնակցության ցուցանիշներով, հիշեցնենք, որ ընտրություններին մասնակցել է ընտրողների ընդհանուր թվի 71%-ը։ Նրանք նշում էին, որ նույնիսկ եվրոպական երկրներում նման ցուցանիշ շատ հազվադեպ է արձանագրվում։ Եվրախորհրդարանում Արցախի խմբի պատվիրակությունն իր զեկույցում մատնանշել է մի քանի խախտումներ, որոնք տեղի էին ունեցել նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում։ Զեկույցում մասնավորապես նշվում է ազգային վերածնունդ կուսակցության մասին, որը զրծվել էր նախընտրական շտաբի տարածքի սեփականատիրոջ նկատմամբ բանացված ճնշումներից հետո։ Նշվում է նաև, որ որոշ թեկնածուներ ծառայողական մեքենաներն են օգտագործել քարոզարշավի ընթացքում։ Դիտորդական առաքելությունը ընդհանրությունն այնուամենայնիվ եզրակացրել է, որ ընտրական գործընթացը իրականացվել է միջազգային չափանիշային համապատասխան։ Ամերիկյան պատվիրակության ներկայացուցիչ Քարեն Մակդոնալդը մեծ հաջողություն նշեց, որ իրենց թիմը հետևել է ընտրությունների ամբողջ ընթացքին։ Մակդոնալդի գնահատմամբ ընտրությունները անցկացվել թափանցիկ, արդար ու միջազգային ստանդարտներին համապատասխան։ Հիշեցնեմ, որ այսօր հրապարակվել են ընտրությունների նախնական արդյունքները համամասնական ընտրակարգով։ Այս պահի ընտրությունների համաձայն խորհրդարանում ներկայացված կլինեն 5 ուժեր՝ Ազատ հայրենիք կուսակցությունը, որը ղեկավարում է վարչապետ Արայք Հարությունյանը, Արցախի ժողովրդավարական կուսակցությունը, որը ղեկավարում է 5-րդ գումարման ազգային ժողովի խոսնակ Աշոտ Ղուլյանը, Դաշնակցություն կուսակցությունը, ազգային վերածնունդ ընդդիմադիր կուսակցությունը և Շարժում 88 կուսակցությունը։ Մեծամասնական ընտրակարգի վերաբերյալ տվյալներ կհրապարակվեն ավելի ուշ։
Վերլուծելով երեք Ղարաբաղում տեղի ունեցած ընտրությունները, Հայաստանի քաղաքական ուժերից շատերը հայտարարում են, դրանք ընդհանուր առմամբ անցել են նորմալ, առանց լուրջ խոչընդոտների և խախտումների։ Մի քանի օր առաջ Մինսկի խմբի համանախագահները շեշտել էին, որ ճանաչում են Ղարաբաղի ժողովրդի դերը իր ապագա ճակատագիրը որոշելու հարցում, միաժամանակ ընդգծել, որ այդ ընտրությունների արդյունքները որևէ կերպ չեն կանխորոշում Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը և չեն կարող ազդել խաղաղ կարգավորման վրա։ Հայաստանյան ուժերի համոզմամբ սա նոր մոտեցում է կարգավորման գործընթացում։ Սարգիս Հարությունյանն է զրուցել նրանց հետ։
Հայաստանյան քաղաքական ուժերի գնահատմամբ Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրությունները ազատ էին, թափանցիկ ու ժողովրդավար։ Դիտորդական առաքելություն իրականացրած Հայաստանի ազգային ժողովի պատվիրակության ղեկավար Էդուարդ Շարմազանովը այսօր Ստեփանակերտում տեղեկացրեց. Նախորդ 3 օրերին հանդիպել են ընտրություններին մասնակցած բոլոր քաղաքական ուժերի հետ, իսկ ընտրությունների օրը 4 խմբով դիտարկել են քվեարկությունը Ստեփանակերտից մինչև Մարտակերտ, Մարտունի ու Շուշի։
Արցախի հարաբերական ազգային ժողովի ընտրությունները մեր դիտարկմամբ եղել են ազատ, թափանցիկ, համապատասխան ժողովրդավարական ճափանիշների, որևէ ընդդեմ որևէ խախտման դեպք մեր կողմից չարտադրվել։
Շարմազանովի խոսքով այս ընտրություններով Արցախի ժողովուրդը ևս մեկ անգամ ապացուցեց իր ազատ անկախ ապրելու իրավունքը։
Ընդհանուր առմամբ մեր պատվիրակությունը այս ընտրությունները գնահատում է որպես ժողովրդավարական, սրանք կարող են օրինակելի լինել դատաշրջանի բոլոր երկրների համար։
Կարծում եմ, հերթական անգամ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը ապացուցեց, որ ունենք կայացած պետություն և ժողովրդավարական ընտրություններ։ Ազատությանը այսօր ասաց Հոյդա խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանը։
Հատկապես Հայաստանից մեկնածները ասում են, որ ընտրությունները շատ ավելի ազատ ու արդար են, քան Հայաստանում նույնիսկ։ Այս առումով մենք վաղուց էինք համոզվում, որ Ղարաբաղը կարողանում է իր պետականության հիմքերը ստեղծել և արդեն 6-րդ անգամ ընտրություններ անել։
ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները օրերս հայտարարություն էին տարածել, ըստ որի մի կողմից ճանաչում են Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի դերը իր ապագա ճակատագիրը որոշելու հարցում, մյուս կողմից հայտարարում էին, որ չեն ճանաչում Լեռնային Ղարաբաղը որպես անկախ պետություն, իսկ ընտրություններն էլ չեն կարող կանխորոշել Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը։ Պատասխանելով հարցին, թե ինչ ազդեցություն կունենա խորհրդարանական ընտրությունների անցկացումը Ղարաբաղի անբանակցային գործընթացում, Աղվան Վարդանյանը նշեց.
Այստեղ իսկապես նախորդ հայտարարությունից մի փոքր տարբերություն կա դրական առումով։ Ես սա ողջունել եմ, ես կարծում եմ, որ ի վերջո միջազգային հանրությունը, տեսեք, այս ընտրություններին Լեռնային Ղարաբաղում մասնակցում է ոչ 100 միջազգային դիտորդ 25 երկրներից, և սա արդյունք չի կարող ունենալ։
Ազգային ժողովում ժառանգություն խմբակցության քարտուղար Թևան Պողոսյանի բնութագրմամբ միջազգային հանրությունը այլևս գիտակցում է, որ Լեռնային Ղարաբաղը իրավունք ունի իր սեփական կյանքը կազմակերպելու։
Ստուգելով, գալ տենալով, դիտորդական առաքելություններ անելով, աշխարհում ձևավորվելու է ուշ թե շուտ գիտակցումը, որ Արցախը կայացած միավոր է և այն ամբողջական իրավունք ունի ճանաչվելու և դառնալու միջազգային հանրության արժանի մասը։
Պողոսյանով Հայաստանի խորհրդարանական պատվիրակության կազմում մասնակցում էր դիտորդական առաքելությանը, ընտրությունների վերաբերյալ հետևյալ գնահատականը տվեց.
Մրցակցային, ազատ, թափանցիկ ընտրություններ էին բոլոր ժողովրդավար կանոններով։ Ուրախ եմ, որ քաղաքական պայքար եղավ, ուրախ եմ, որ դրա միասին հարգանք ձևավորվեց, որտեղ խնդիրները չէին անձնավորում, չէին պիտակավորում, հնարավորություն կար բոլորին մտքերը տեղ հասցնել։
Կեսօրին ձերբակալվածների պահման վայրից ազատ արձակվեցին հիմնադիր խորհրդարանի կալանավորված անդամները։ Նրանց նկատմամբ խափանման միջոցը փոխարինվել է քաղաքից չբացակայելու մասին ստորագրությամբ։ Գլխավոր դատախազությունը հիմնավորում է զանգվածային անկարգություններ նախապատրաստելու մեջ մեղադրվող Սեֆիլյանն ու ընկերները ազատ են արձակվել, քանի որ արդեն անցել է հայոց մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակման օրը և ընդդիմադիր միավորման անդամները չեն կարողացել ավարտին հասցնել, ինչպես դատախազությունն է նկարագրում հանցագործությունը։ Մինչդեռ հիմնադիր խորհրդարանի անդամները պնդում են, մոտ 1 ամիս տևած կալանավորումը քաղաքական հետապնդում է։ Այսօր էլ ազատության մեջ հայտնված Ժիրայր Սեֆիլյանը շարունակեց պնդել. «Շարունակելու են քայլեր ձեռնարկել իր խոսքով այս ռեժիմից ձերբազատվելու համար»,» ներկայացնում է Ռուզան Գիշյանը։
Ժամեր առաջ Ժիրայր Սեֆիլյանը, Պավել Մանուկյանը, Վարուժան Ավետիսյանը, Գևորգ Սաֆարյանը և Գարեգին Չուքազյանը ազատ արձակվեցին Վարդաշեն և Նուբարաշեն քրեա կատարողական հիմնարկներից։ Դատախազությունը որոշեց փոխել նրանց նկատմամբ խափանման միջոցը, հիմնավորելով արդեն անցել է հայոց մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակման օրը և վերոհիշել անձինք չեն կարողացել ավարտին հասցնել հանցագործությունը։ Գլխավոր դատախազության հատկապես կարևոր գործերով քննության վարչության դատախազ Վահագն Պողոսյանը ազատության հետ զրույցում ասաց. Ընդդիմադիր գործիչներին կալանքի տակ պահելու անհրաժեշտություն այլևս չկա։
Նրանք նախապատրաստել էին իրենց զանգվածային անկարգությունները, իրենց հանցագործությունը իրականացնել 2015 թվականի ապրիլի 24-ին, և քանի որ այդ օրը արդեն անցել է և նրանց կողմից նախապատրաստական գործողությունները, այսինքն հանցագործությունը ավարտին չի հասցվել, բացի այդ էլ դա մեկ հիմք, մյուս հիմքը քրեական գործով կատարվել են անհրաժեշտ անհետաձգելի քնչական գործողությունները, և նրանք ազատության մեջ մնալով չեն կարող խոչընդոտել նախաքննության կատարմանը, միջդատական վարույթում գործի քննությանը։ Այդ հիմքով էլ հիմքերի առկայության պայմաններում էլ գտել են, որ նրանց նկատմամբ կիրառված խափանման միջոցի անհրաժեշտությունը, կալանավորման անհրաժեշտությունը նախաքննության տվյալ փուլում վերացել է։
Անցած շաբաթ գլխավոր դատախազը ետեր կանչել գործը նախաքննության օրինականությունն ուսումնասիրելու համար։ Ազատության հարցին արդյոք խախտումներ հայտնաբերվել են, Վահագն Պողոսյանը պատասխանեց. «Նախաքննությունը շարունակվում է, դեռևս վաղ է եզրահանգումներ անել»։ Մինչդեռ հիմնադիր խորհրդարանի անդամները մեղադրանքը որակում են որպես անհեթեթություն և պնդում, որ շարունակելու են պայքարը։
Մեր ընթացքը կարող են ընդամենը թանթաղեցնել, բայց կասեցնել նրանց չի աջողվի։ Ուշ թե շուտ մեզ հաջողվելու է հանցավոր ռեժիմից ձերբազատվելը։ Մենք ինչպես նախկինում խոստացել ենք, այժմ հիշեցնում ենք մեր խոստումը, որ մեզ հաջողվելու է այս ռեժիմից ձերբազատումը։ Ամբողջ գործը խեղգադակություն է, ձայրից ձայր թատրոն է, առաջկա օրերին կփացենք պակագծերը և բոլոր թատրոնին ականատես կլինեն։ Եթե գա ցախողումներ, դրանք մարդավարական նահանջ պետք է դիտարկել, իսկ ռազմավարականում ես կարծում եմ այս ամբողջը, որ կատարվեց մեր նկատմամբ, ոչ միայն ձերբակալումը, ես նկատի ունեմ այն վայրակությունը, որը սկսել էր մեր նկատմամբ անցյալ տարի աշնանից, հիշում եք ավտոների հրգիզումը, Գևորգ Սաֆարյանի նկատմամբ մահապործը, մեր շրջապատին, այսպես ասած, 24-ժամյա ճնշումը, Փերձորի ոչրագործությունը, որտեղ մարդիկ կարող էին մահանալ, որի համար պատասխան են տալու դակավին, այսօր այդ սուտ ղեկավարությունը Ստեփան Ագերդյան, Գյումրիի ոչրագործությունը, որ անկիստ կարող էր մեր Միրզոյանը մահանար, բախտերնից բերեց, և վերջում նրանք չդիմացան և այսպես հասան նրան, որ մեզ նետեն փանդերը, բայց ինչպես ասում են, հեղափոխական տասական ուղով են անցնում, դա իրենց ընդրությունն է, ինչ անենք։ Մեր կողմից ուղուց շեղում չի լինելու, իրենք թող մտածեն իրենց աբակայի մասին։
Հացադուլից նոր դուրս եկած Գևորգ Սաֆարյանն էլ ասաց, որ իրեն մի փոքր վատ է զգում, բայց կազդուրվում է։ Նա նաև հաստատեց, որ կալանավայրում իր նկատմամբ ճնշումներ եղել են, բայց մանրամասներ չհաղորդեց։ Խոստացավ այդ մասին ավելի ուշ խոսել։
Հիմա ոչինչ, նոր եմ դուրս եկել Հացադուլից, դեռ օրգանիզմս ադապտացված չի, բայց լավ, լավ։
Ճնշումներ
եղել են, մյուս բաները հետո ասում եմ։
Հիմնադիր խորհրդարանի անդամ փաստաբան Հայկ Գրիգորյանի կարծիքով կալանավորված ընդդիմադիրները ազատ արձակվեցին քաղաքացիների եւ միջազգային կազմակերպությունների ճնշման արդյունքում։ Ըստ նրա, այս ընթացքում մեղադրանքը հիմնավորող փաստեր չեն գտնվել։ Հակասություն կա քնչական մարմինների ու դատախազության գործողություններում, ասում է Գրիգորյանը։
Եթե քնչական մարմինը պահանջել է կալանավորումը մինչև հունիսի 6-ը, դատարանը բավարարել է դա, սակայն օրենքով դատախազությունը ունի իրավասություն ազատ արձակելու կալանավորներին, եթե գտնում է, որ անհիմն են պահվում, հետևաբար դատախազությունը իրականացրել է իր լիազորությունը, եւ այս իմաստով նա չի քթել այն հիմքերը, որոնք քնչական մարմինն է քթել կամ դատարանը։ Այսինքն այս մասով երկու տարբեր դիրքորոշում է արտահայտվել։
Հիմնադիր խորհրդարանի անդամները չնշեցին, թե պայքարը ինչ ձևով են շարունակելու։ Ասացին, լրահոսից մոտ 1 ամիս կտրված են եղել եւ դեռ պետք է խորհրդակցեն ընկերների հետ։ Խոստացան առաջիկայում հանդես գալ հայտարարություններով։ Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր հաջորդ եթերաժամին կլսեք նաև քաղաքական ուժերի եւ իրավապաշտպանների արձագանքը։ Իսկ հիմա տեսնենք, թե ինչ է գրում Մամուլը այսօր էլեկտրոնային մամուլի ուշադրության կենտրոնում եւս հիմնադիր խորհրդարանն է։ Մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Իլուրը գնահատում է հիմնադիր խորհրդարանի ներկայացուցիչներին կալանքից ազատելու որոշումը։ Հիմնադիր խորհրդարանի 5 անդամները կալանավորվել են ապրիլի 7-ին, այսինքն ապրիլի 24-ից 18 օր առաջ, իսկ ապրիլի 24-ից անցել է 10 օր, 28 օր գրեթե 1 ամիս այս մարտիկ զրկված են ազատությունից։ Եվ եթե նույնիսկ անհնարին նակնհայտ համարենք եւ հավատանք չակերտավոր արդար եւ անաչար դատախազության ներկայացրած մեղադրանքներին, ապա Ժիրայր Սեֆիլյանը, Պավել Մանուկյանը, Վարուժան Վետիսյանը, Գևորգ Սաֆարյանը եւ Գարեգին Չուկասզյանն իրենց չակերտավոր սև գործը պետք է փորձեին իրականացնել միմիայն ապրիլի 24-ին, ստվեր նետելով Սերժ Սարգսյանի անմորուկային թամաշայի վրա։ Եթե նրանց կալանավորման նպատակը ապրիլ 24-յան միջոցառումների խաղաղ ընթացքի պահպանման մղումն էր, ինչն էր խանգարում այս նույն Գևորգ Կոստանյանին, որ հիշեր ու պահանջեր, որպեսզի այս չակերտավոր վտանգավոր հանցագործներին հասարակությունից մեկուսացնեին, օրինակ ապրիլի 23-ին եւ ազատ արձակեին ապրիլի 25-ին, հարցնում է Իլուրի մեկնաբանը։ Լրագրի մեկնաբանը ներկայացնում է հիմնադիր խորհրդարանի նկատմամբ ընտրված վերաբերմունքի պատճառը։ Հիմնադիր խորհրդարանը ներքաղաքական դաշտում միակ ուժն էր, որը մնացել էր ներքաղաքական գործընթացների տրամաբանությունից դուրս։ Գագիկ Ծառուկյանին հեռացնելուց հետո ստեղծվեց մի իրավիճակ, երբ ներքաղաքական դաշտը փաստացի չակերտավոր հավաքվեց Սերժ Սարգսյանի ծրագրերի, սահմանադրության փոփոխության եւ հերթական ընտրությունների շուրջ։ Մեկնաբանը գնահատում է, հիմնադիր խորհրդարանի անդամներն ազատ արձակվեց ցին ապրիլի 24-ի միջոցառումներից ու Ղարաբաղում տեղի ունեցած ընտրություններից անմիջապես հետո փաստացի սպասում էին ընտրությունների ավարտին համենայն դեպս։ Այսպիսով Հայաստանում կտրուկ փոխվեց ներքաղաքական զարգացումների բնույթը, ռեժիմը մնաց, իսկ զարգացումները լիովին անցնում են չակերտավոր ներքին ռեժիմի։ Միջազգային անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի ներկայացուցիչ քաղաքական վերլուծաբան Ռուբեն Մեհրաբյանը հրապարակ թերթում գրում է. Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելուց հետո Հայաստանը հետխորհրդային բռնապետերի այդ ակումբում, ըստ Freedom House-ի գնահատականի, առայժմ մնում է միայն մասնակի ազատ երկիրը, եւ դատելով Կրեմլի բռնաճնշիչ օրենքներ Հայաստան ներմուծելու գործնական քայլերից, Ռուսաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների բացահայտ հայտարարություններից քաղաքացիների խոսքի ազատությունը եւ ողոքելու իրավունքը հայտարարվել են որպես գունավոր հեղափոխության վտանգներ եւ որպես ծայրահեղականության դրսեւորում, հասցվել պետական անվտանգության ուղված գլխավոր սպառնալիքի մակարդակի։
Նոր սկանդալ է կարծես հասունանում հայ վրացական դիվանագիտական հարաբերություններում։ Վրաստանի արտգործնախարարությունը սպառնում է դիմել համարժեք քայլերի, եթե պարզվի, որ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահը պաշտոնական հանդիպում է ունեցել հարավային Օսիայի իշխանությունների հետ։ Հայաստանի իշխանություններն արդեն արձագանքել են, հանդիպումը պաշտոնական չէ, այլ մասնավոր, հաղորդում է Հրաչ Մելքումյանը։
Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Դավիթ Կերեսելիձեն այսօր մամուլի բրիֆինգում ասել է, որ եթե հաստատվի Հայաստանի խորհրդարանի նախագահի եւ մեջբերումը Ցխինվալի մարիոնետային ռեժիմի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման մասին լուրը, ապա պաշտոնական Թբիլիսին համարժեք արձագանք կտա։ Եթե նման հանդիպման մասին լուրը հաստատվի, ապա մենք անշուշտ համարժեք կարձագանքենք մեր ունեցած բոլոր հնարավոր միջոցներով, մեր արձագանքը անպայման կհետևի դրան։ ասել է Դավիթ Կերեսելիձեն։ Ինչ վերաբերում է արձագանքելու ձևերին, ապա նա մի քանի տարբերակ է թվարկել. նոտա, բողոք, դեմարշ, դիմում, խորհրդակցություններ եւ հանդիպում դեսպանի հետ, տեսնենք, թե տվյալ տեղեկատվությունը որքանով է համապատասխանում իրականությանը, առաջ չվազենք, Գրուզիա օնլայնի փոխանցմամբ ասել է Վրաստանի արտգործնախարարության խոսնակը։ Վրացական կողմի մտահոգություններին անմիջապես հետևեց պաշտոնական Երևանի պարզաբանումը։ Հանդիպման մասին լուրը հայկական կողմը հաստատեց, սակայն նշելով, որ դա մասնավոր հանդիպում է եղել։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Գալո Սահակյանի և Հարավային Օսիայի խորհրդարանի նախագահ Անատոլի Բիբիլովի հանդիպման մասին ազգային ժողովի տեղեկատվության միջոցների հետ կապերի վարչության պետ Արսեն Բաբայանը Արմենպրես պետական լրատվական գործակալությանը ասել է. Գալո Սահակյանի հանդիպումն Անատոլի Բիբիլովի հետ կրել է բացառապես մասնավոր բնույթ, պաշտոնական հարց չի քննարկվել, երկու անձանց միջև մասնավոր հանդիպումները որևէ առնչություն չունեն քաղաքական դիրքորոշումների հետ, մեջբերման ավարտ։ Ամեն դեպքում հաղորդագրություններից պարզ չէ, թե երբ և որտեղ է կայացել այդ հանդիպումը։ Կիրակի օրը Բիբիլովի գլխավորած հարավոսական պատվիրակությունը, որը դիտորդական առաքելությամբ Ղարաբաղում էր, Ստեփանակերտում հանդիպել է Ղարաբաղի խորհրդանի նախագահ Աշոտ Ղուլյանի հետ։ Այս մասին հաղորդում է Նովոստի Արմենիա գործակալությունը փոխանցելով։ Աշոտ Ղուլյանն ասել է, որ Հարավային Օսիայի խորհրդարանի և դիտորդական առաքելության հետ համագործակցությունը կարևոր է պետականաշինության ոլորտում փորձի փոխանակման տեսանկյունով։
Մի քանի շաբաթից Ռիգայում կանալի Կարևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի ընդառաջ իշխանությունները շարունակում են պնդել, որ Հայաստանի անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը չի կարող խոչընդոտել Եվրամիության հետ հարաբերությունների զարգացմանը։ Արևելյան գործընկերության ծրագրի նախաձեռնող երկրներից մեկի Լեհաստանի դեսպանն ավելի վաղ հույս էր հայտնել, որ Ռիգայում պաշտոնական Երևանը ի վերջո կհստակեցնի իր դիրքորոշումը, ներկայացնելով Եվրամիության հետ համագործակցության հնարավոր սահմանները։ Գագաթնաժողովին մնացել են հաշված օրեր, և դեսպան այսօր նույն լավատեսությամբ չի խոսում, ավելացնելով սակայն, որ ամեն ինչ այսօր Հայաստանի ձեռքում է, ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Եվրամիության Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովից հաշված օրեր առաջ ծրագրի նախաձեռնող երկրներից մեկը Լեհաստանն առայժմ չի մանրամասնում, արդյոք Երևանը փաստաթուղթ է ստորագրելու Ռիգայում։ Դեսպան Եժի Նովակովսկին պատասխանելով ազատության հարցին, թե պահպանում է արդյոք Վարշավան նախկինում հնչեցրած լավատեսությունը, հայտարարեց, որ ամեն ինչ կախված է Հայաստանի իշխանություններից։ Լեհաստանում այսպիսի ասացված կա, տանգոն երկուսով են պարում։ Եվրամիության ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Հանես Հաննը Երևանյան վերջին այցի ընթացքում պատրաստակամություն հայտնեց, որ Եվրոպան ուզում է պարել Հայաստանի հետ, թե որքանով զգացմունքային կլինի այդ պարը, կախված է մյուս սուգընկերոջից։ Հայաստանում Լեհաստանի դեսպանը հույս է հայտնում, որ պաշտոնական Երևանը ամենաբարձր մակարդակով ներկայացված կլինի Ռիգայում և կողմերին կհաջողվի արդյունքի հասնել։ Միաժամանակ, սակայն, Լեհ դիվանագետը հիշեցրեց, որ Հայաստանն ավարտել է ասոցացման համաձայնագրի շուրջ բանակցությունները, վերջին պահին, սակայն, հրաժարվելով ստորագրել փաստաթուղթը։ Միանալով Եվրասիական միությանը, Հայաստանն անհամատեղելի է դարձրել Եվրամիության հետ ազատ առևտրի գոտու ստեղծումը։ Սակայն դեռ սեղանին բաց է մնում քաղաքական համագործակցության ասոցացման մասը, թե Լեհաստանի և թե Եվրամիության կողմից կա պատրաստակամություն համագործակցել, հստակեցնել քաղաքական այդ դրույթները, հենց դրանք են բանակցությունների առարկա։ Դիվանագետները բանակցում են, իսկ քաղաքական գործիչները պետք է որոշում կայացնեն, ընդունում են այդ դրույթները թե ոչ, հայտարարեց Եժի Նովակովսկին, կարծիք հայտնելով, որ այդ փաստաթուղթը կարող է կոչվել ոչ թե ասոցացում, այլ համագործակցության ճանապարհային քարտեզ։
Իսկ այս ընթացքում արևմուտքի հետ մերձեց մանկայելեր է ձեռնարկում Եվրասիական տնտեսական միության անդամ Բելարուսը։ Ավստրիայի արտգործնախարար Սեբաստիան Կուրցի հետ հանդիպման ժամանակ նախագահ Լուկաշենկոն ցանկացել է, որ Ավստրիան և ընդհանրապես արևմուտքը Բելարուսին ավելի մոտ համարեն։ Եվրոպայի վերջին բռնապետը անգամ ակնարկել է, թե արևմուտքը փոխել է վերաբերմունքը Բելարուսի նկատմամբ, ինչին ավստրացի պաշտոնյան դիվանագիտորեն է արձագանքել, մանրամասնում է Արմեն Քոլոյանը։
Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկան այսօր հանդիպել է Ավստրիայի արտաքին գործոց, եվրոպական հարաբերությունների և ինտեգրման հարցերով նախարար Սեբաստիան Կուրցին։ Լուկաշենկան ասել է, որ Բելարուսի եւ Արևմուտքի հարաբերություններում ներկայում նկատելի է որոշակի ջերմացում։ Նա ասել է նաեւ, թե Մինսկի եւ Վիեննայի կապերը նախկինում էլ բավական գործընկերական են եղել, եւ Բելարուսի իշխանությունը կցանկանար դրանք էլ ավելի զարգացնել։ Մենք ուզում ենք, որ Ավստրիան եւ ընդհանրապես Արևմուտքը ավելի մոտիկից դիտարկեն մեր երկիրը եւ ձեռնարկեն որոշ քայլեր ճիշտ ուղությամբ, ասել է Լուկաշենկան եւ գոհունակություն հայտնել այն կապակցությամբ, որ Ավստրիան անցյալ տարի մոտ $500 միլիոն ներդրում է արել Բելարուսում։ Հուսով ենք, որ ձերայցից հետո կիրականացվեն մեր համագործակցության ավելի լայնածավալ ծրագրեր, ասել է Բելարուսի ղեկավարը։ Կուրցը իր հերթին նշել է, որ այս օրերին մեծ թվով երկրներում ի հայտ են եկել բարդություններ, առավել մտահոգիչ է Ուկրաինայի հակամարտությունը, ինչը չի կարող չազդել թե տարածաշրջանի և թե կոնկրետ Բելարուսի վրա։ Ավստրիացի քաղաքական գործիչը նաև ասել է, որ մայիսյան այս օրերին գտնվելով Մինսկում, ինքը գիտակցում է, թե ինչ ծանր կորուստներ է կրել Բելարուսը հայրենական մեծ պատերազմում։ Իդեպ նշենք, որ Սեբաստիան Կուրցը մոլորակի ամենաերիտասարդ արտգործնախարարն է։ 2013-ին ստանձնելով պաշտոնը, նա ընդամենը 27 տարեկան էր և այսօրվա դրությամբ դեռ շարունակում է սովորել Վիեննայի համալսարանի իրավաբանության բաժնում։ Նախորդին Բելարուսի և Արևմուտքի հարաբերությունների թեմայով է խոսել նաև Բելարուսի արտաքին գործոց նախարար Վլադիմիր Մակեը, ով Բելարուս 1 պետական հեռուստակայանին տված հարցազրույցում ասել է, թե Եվրոպայում Բելարուսը համարում են տարածաշրջանում կայունության երաշխավոր։ «Մեր եվրոպացի գործընկերները վերջապես սկսել են դա ըմբռնել», ասել է Մակեը, նշելով, որ Եվրոպայի, ինչպես նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերություններում գերիշխողը երկխոսությունն է և գործընկերությունը։ «Միայն միավորման հիմքերի վրա է հնարավոր կառուցել Եվրոպայի ապագան։ Մենք պատրաստ ենք մեր ուժերի ներածին չափով ներդրումանել այս հարցում», ասել է Բելարուսի արտգործնախարար Վլադիմիր Մակեը։ Նշենք, որ Մինսկի և Արևմուտքի հարաբերություններում աստիճանաբար ավելի նկատելի դարձող ջերմացումը որոշակի նյարդայնություն է առաջացնում Մոսկվայում։
Վերադառնանք Երևան։ Մի խումբ փաստաբաներ և հասարակական կազմակերպություններ պնդում են, այսօր քնչական կոմիտեն պարտակում է ոստիկանների ապօրինությունները և նպաստում երկրում անպատժելիության մթնոլորտի ձևավորմանը։ Փաստաբանները պնդում են, սրանք միայն հայտարարություններ չեն և հիմնավորում այս խոսքերը կոնկրետ փաստերով և օրինակներով։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Իրավապաշտպանների պնդմամբ հատուկ քնչական ծառայությունը պարտակում է ոստիկանների կատարած ցանցագործությունները, հելավելի խորացնելով անպատժելիությունը իրավապահ համակարգում։ Չնայած միջազգային կառույցների բազմաթիվ զեկույցներին ու տուժողների բողոքներին, ոստիկանների կողմից բռնությունները ըստ իրավապաշտպանների մնում են չբացահայտված։ Վերջին օրինակը Վանաձորցի 24-ամյա Անի Բոշյանի գործն է, ով ավելի վաղ ինքնասպանության էր դիմել իր խոսքով ոստիկանական բաժանմունքում 10 ժամ անցկացնելուց հետո։ Աղջիկը պատմել էր, որ իրավապահները նրան նվաստացրել էին մեր կացրել ցուցմունքներ կորզելու համար։ Հատուկ քնչական ծառայությունը, սակայն, օրերս կարճել է ոստիկանության դեմ բողոքը, պնդելով, թե աղջկա հայտնած տեղեկությունները չեն հաստատվել, քանի որ ոստիկանները չեն ընդունել իրենց մեղքը։ Փաստաբան Տիգրան Սաֆարյանի խոսքով սա այդ օրինակ միակ դեպքը չէ։
Մոտնաստոպավորությունը, որ սպասում էր, որ լուրջ հանցանքի կատարման մեջ մեղադրվող ոստիկանները դեպքից ամիսներ անց գալու են և խոստովանեն, որ վատ վերաբերմունք են ենթարկել Անի Բոշյանին։
Ամիսներ առաջ իր խոսքով ապօրինի բերման ենթարկված Անին այսօր էլ մանրամասն նկարագրում էր, ինչպես են իրեն սպառնացել, ստիպելով խոստովանել, որ համացանցում պորնոգրաֆիկ նկարներ է տարածել։ Հիմա երիտասարդ աղջիկը մեղադրյալի աթոռին է, ոստիկանները ոչ միայն ազատության մեջ, այլև լիովին անմեղ։
Սպառնալիքները եղել են այն ֆորմատի, եթե չգրես, կմնաս այստեղ 72 ժամ, այնուհետև կտեղափոխվես կանանց գաղութ, հեկայացնեն կանանց գաղութի դաժան պայմանների մասին։ Իմ կարծիքով արդեն դա բավականին խիստ սպառնալիք է, գիտեմ կոնկրետ ինձ համար, բայց այդ տաժավորած բականին նմանատիպ սպառնալիքներ էին հնչում։ Մի խոսքով, դու ունես երկու ելք, կամ պետք է գրես ու դուրս գաս այդտեղից, եթե չգրես, միանգամից կտեղափոխվես կանանց գաղութ։
Փաստաբան Սաֆարյանն էլ հավելեց, թե երիտասարդ կնոջը մերկացնող ոստիկանը իր արարքը հարթարացնելու համար պնդել է, թե ընդհանրապես խոզարկություն է իրականացրել, որի ընթացքում Անին ինքն է մերկացել։
Դա ինձ համար առաջին անգամերով շատ սպասելի, որ ինձ համար ավելի քան դուրս էր բարոյականության սահմանները, դա չէ կարող որպես նորմալ երևույթ ընկալել։
Իսկ թե ինչու են ոստիկանները որոշել խուզարկել համացանցում նկարներ տարածելու մեջ կասկածվողին, այդպես էլ մութ է մնում, ասում է փաստաբան Սաֆարյանը։
Տեղ ակնհայտել, որ այն հանցագործությունը, որի կատարման մեջ կասկածվում էր Անի Բոշյանը, հիմք չէր տալիս ընդհանրապես անձին ներկասնելու առանց որևէ հիմնավորման։ Դա նույնիսկ չի արձանագրվել, քրեական գործունեություն չկա։ Իրականում մարմնի քննում կարելի է կատարել քննիչի որոշման հիման վրա, ընտրականների մասնակցությամբ, եթե անհրաժեշտություն կա մարմնի վրա ինչ-որ առանձնահատուկ նշաններ կամ հետքեր հայտնաբերելու։ Այս գործով նման անհրաժեշտություն չկա։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այս ժամի թողարկումը, լսեք մեզ 19:00-ին ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։